казки наслушна. Аліса і невероятные забавы. Казка. Автор Аркадь Журавлёв. Частка третя. Каціная школа. Аліса звернулася до господара сядзібы з просьбой дозволу заняться выхаванням суседских котянят. І першае, шаху пачаць, необходимо терміново організовать каціную школу. Гэта пропанова Алісы приємно порадовала своїх господаров. У знак удзяжнасці за яе ініцыятыву сямейны савет вырашыў пабудаваць адмысловы будынак для кацінай школы. І ўсіх без выключэння бадзялых кацянят залічыць у склад вучняў і паставіць на поўнае забеспячэнне. Мама прапанавала: «У школцы павінна быць фея, калі ласка. Гэта будзе вясёлая, але ўдумлівая і разважлівая, прывабная з выгляду дзяўчына, якая штодня шчыра будзе сустракаць кожнага і заклікаць не толькі прыкладна паводзіць сябе, але і добрасумленна вучыцца. Фея, калі ласка, пра свае акуляры будзе бачыць не толькі ўсе ўчынкі вучняў, але і чытаць дрэнныя думкі кожнага. А ў кішэнях фартушка фея, калі ласка, будуць знаходзіцца адзнакі ўчынкаў кожнага вучня. Калі што я ўчынкі будуць адмоўнымі, фея будзе злавацца. Калі такіх грахоў збярэцца больш трох, яна можа нават здзейсніць неверагоднае – зляціць на разнакаляровым парасоне. І патрэбна будзе цэлых тры дні весці сябе без заўваг, і тады фея вернецца». «Па-другое, – працягвала мама, – абавязкова трэба ўключыць сучасную павучальную вясёлую і добрую казку. Павінны быць урокі па этыкету, паводзіны за сталом і ў грамадскіх месцах, пачцівыя адносіны да бацькоў і старэйшых. Вучні абавязаны ведаць як правілы дарожнага руху, так і сачыць за сваім знешнім выглядам. Усё гэта, мама, мы павінны падаваць праз уласны прыклад», – заўважыў старэйшы сын. «Прапаную працягваць не толькі агульныя чытанні, а і святы сцэнары, якія мы распрацоўваем».
«Гэта вельмі правільна, сын», – падтрымаў гаспадар. «А цяпер усе за работу».
І закіпела работа. Працавалі талакою, толькі гоман над ракою. У сям'і адзін за ўсіх, як за родных, за сваіх, а ўсе за аднаго, як за роднага, свайго. Гаспадар з сынамі школку узводзяць, маці з дочкамі рыхтуюць школьныя прылады, пішуць планы і сценарий. Усё шумела і грала. Работа кіпела. Вырастала побач хатка. Колькі спрыту і здагадкі ў будаўніцтве і ў паперах. І ўжо за колькі дзён школа для навучання катоў была гатовая. Ну, няхай сабе не дзён, а тыдняў. Гэта ж казка. Затое, якая прыгажосць атрымалася. Сапраўды не школа, а казачны горад. Над дзвярыма галоўнага ўваходу блішчэла красавалася шыльда «Ціная школа». Ніжэй другая «Сардэчна запрашаем у краіну ведаў». Адыдзе гаспадар на колькі крокаў, палюбуюцца, то на плот рук сваіх, дзе каніцы спернікаў, а дзе прыгожыя шакаладныя башні ўзвышаюцца. А над імі круцяцца флюгерныя пеўнікі і гаворачы гадзіннік. А вышэй іх стрэшка, нібы ракетны нос, уздымаецца ў неба. У прыгожых класах, дзе стаялі новыя парты, а на сценах віселі вясёлыя шматкаляровыя плакаты з малюнкамі розных жывёл і раслін, з літрамі над імі было светла і прасторна. Прыток свежага прахладнага паветра і асаблівая ўрачыстасць надавалі вучням асаблівага настрою і цікавасці. Погаласка пра школу для катоў імгненна па ўсе акругі разляцелася. Вялікія каты і кацяняты з радасцю беглі ў школу. Адныя, каб схавацца ад летняй спёкі, другія, каб розуму вучыцца. Іншыя, проста пагаманіць, каб завесці новых сяброў. Але гэта пакуль, бо заняткі, калі каторыя яшчэ добра не ўцяміў, аднолькавымі, як і патрабаванні,
для усіх будуть. А пакуль нехай прытруцца, асвоіцца дзень-другі, а там за навуку. Адна сям'я, дзе кот бацька і кошка маці, прывялі сваіх трох гадаванцаў і ад кожнага па букету кветак. Аднаму з іх, відаць самому кволенькаму, маці кошка дапамагла уручыць кветкі чароўнай феі Каліласка. Два астатнія, вугільчык, так бацькі клікалі свайго гадаванца, і попел уручылі свае букеты дырэктару школы, кім быў гаспадар сядзібы, і галоўнай настаўніцы, яго жонцы Нэлі Іванаўне. Бачна было, з якой радасцю гэтыя пушысцікі крочылі ў школу. На выперадкі адзін перад адным тоўкаюцца, смяюцца і пішчаць. Некаторыя нават лапы свае ў ход пускалі. І толькі добразычлівая ўсмешка чароўнай феі Каліласка стрымлівала кепскія намеры драчуноў, прымушала супакоіць свой гнеў. Фея Каліласка самая адукаваная ў свеце. Яна дыпламант шматлікіх міжнародных конкурсаў і ўладальнік вялікага шакаладнага медаля. Скончыла акадэмію чароўных навук. Адзіны прафесіянал, хто можа лёгка ўпраўляцца з цэлай арміяй вось такіх разнабаковых і нястрыманых чатырохлапых вучняў. У асобным кабінеце пад назвай Садко чакае вучняў самы вясёлы паштальён, жартаўнік і хахатун. Паштальён на перапынках дастаўляе важныя паведамленні вучням ад дырэктара школы ці ад бацькоў кацянятак. А ў медпункце сядзяць два самых мудрых гнома. Дзядуля гном і ўнук гном. Адзін з доўгай чорнай барадой і ў чырвоным чароўным калпаку. Другі ўнук, поўненькі ў твары і з рабенькімі канапушкамі на носе. На макушцы сіні чароўны калпак. Чароўная фея Каліласка паведаміла, што мудрыя гномы здатны любога вучня ад самай невылечанай хваробы вылечыць. Ёсць яшчэ ў казачнай школе свой шавец, які для самых-самых адароных выдатнікаў шые сямімільныя чароўныя боты-скараходы. А яшчэ ён праводзіць урокі шыцця для дзяўчынак-котак. Ёсць у казачнай школе нават булачнік, які выпякае прыг-скок булачкі, звараны з гушчонкай. Яны самі па сабе скачуць прама ў рот. А побач са школай віднеецца цудоўны каскад з трох азёраў. Пасярод самага вялікага серабрыстая струна вадаграя. Вырываецца з недраў і б'е, распляючыся мільёнамі вясёлак да самага неба. І вяртаюцца на зямлю, рассыпаючыся на 40-40 мільёнаў чароўных вясёлкавых пырскаў. І калі хто з паласнетымі пырскамі твар ці вып'е тры глыткі, любое добрае жаданне абавязкова збудзецца. А якая ў тых азёрах рыба водзіцца? Калі ты заядлы рыбак і маеш час, пакуль ісці сустракаць са школы свайго выхаванца, прыхапіўшы воду, выцягнеш не толькі плотку ці карася, а і ладнага шчупака, і нават сіха з фарэллю. А тое, што спаймаеш абавязкова, я табе гарантую, бо гэты занятак дазволены толькі для навучэнцаў школкі і іх сем'яў. Памятай пра гэта, будзеш ім паласвацца ўсёй сям'і. Дарэчы, з берага возера школа яшчэ прыгажэй глядзіцца, нават сонейка і тое днямі над будынкам цешыцца. А тым часам у школе працягваліся ўрокі. Калі ўвайшла ў клас галоўная настаўніца, адразу ўсе супакоіліся. Сціх гоман і піск. Усе уважліва слухалі. Каб стаць сапраўдным катом ці разважлівай кошкай, патрэбна засвоіць некаторыя асноўныя правілы паводзін, казала Нэлі Іванаўна. І на мультымедыйным экране з'явіліся суродзічы вучняў, якія дапамагалі сваім гаспадарам, стрымана паводзілі сябе як за сталом, так і ў грамадскіх месцах. Цікавым падаўся ролік аднаго з сакавіцкіх песенных фестываляў катоў. Некаторыя заёрзалі, заскакалі, нават падключыліся да тых песнапенняў. І так замяўкалі, што настаўніца вымушана была спыніць відэасюжэт. Дарагія вучні,
працягвала Нелі Івановна. «Ви павіны уважліва ўсё слухаць, а не крычаць і пішчаць. Падчас навучання будзеце сустракаць многа якіх цікавых фактаў, гісторый і відэасюжэтаў. Але ж калі вы будзеце так моцна крычаць, то нічога і не запомніце. Таму уважліва слухайце і глядзіце. У вашым жыцці ўсё спатрэбіцца. Дамовіліся?»
«Так! Мяу!»
Разнеслася па ўсей каціной школе. «Вось і цудоўна, а зараз мы пагаворым пра вашых гасцей. Калі гость з'явіўся параненым, не распытвай, дзе і як. На пачатку акажыце яму першую медыцынскую дапамогу, а пасля ўжо супакойце яго і спытайцеся аб здарэнні».
«А калі я не вытрымаю, я адразу спытаю», —
закрычаў вялікі чорнай масці кот па клішцы Грак.
«А ты паспрабуй хаця б у думках стаць на месцы пакрыўджанага», —
старалася растлумачыць сітуацыю зайшоўшая ў клас Аліса.
«Калі лапа перабіта ці яшчэ што-небудзь больш важнае, боль не астрыманы, а цябе распытваюць, што ты як? Не лепшы момант, пагадзіся, Грак».
«Згодны», — адказаў той вялым голасам.
«Вось і я пра тое ж самае», —
працягвала Аліса.
«І яшчэ нельга адразу кідацца і на пачастункі ад гасцей».
Яна павярнулася да Нелі Івановны, якая моўчкі назірала за апошняй партай, а там, прытаіўшыся за спінамі папярэдніх вучняў, спраўна трушчылі хатнія бутерброды рыжы кот Васька і чорна-белая Мілка.
«Смачна есці, шаноўныя вучні», —
сказала з усмешкай настаўніца. Клас рассмяяўся. Адразу пачаў пішчаць, гаманіць, варочацца і мяўкаць.
«Вось гэта якраз той выпадак парушэння дысцыпліны, які нельга на уроку сабе дазваляць».
У адзін голас, нібы згаварыўшыся, звярнуліся галоўная настаўніца і Аліса.
«Для гэтага існуюць перапынкі, тым больш, што ўсе вы пастаўлены на поўнае забеспячэнне, дзе прысутнічае гарачая ежа. Расклад перапынкаў для адпачынку і прыняцця ежы у вас запісаны ў дзённіках. Часцей у іх заглядвайце. Усім зразумела?»
«Мяу!» — расталося па класе. «Значыць, дамовіліся. На першы раз Ваську і Мілцы зраблю за ўвагу. Калі ласка, перадайце мне свае дзённікі. Хай бацькі пачытаюць, каб таксама ведалі пра паводзіны сваіх дзяцей».
Нагадаўшы пра паводзіны, цярпялівая настаўніца павольна абвяла позіркам навучэнцаў і спынілася на невялікім белым, аж на дасінечы ў вачах, пушыстым катку па клічцы Май. «Акрамя таго, некаторыя спраўна правяраюць абутак гасцей і, не гледзячы на дрэнныя ці прыемныя пахі ад яе, гэта не месца для вашай прыбіральні», —
казала Нелі Івановна. І тут колькі партаў зарыпелі, заёрзалі, як адзін уткнуліся мордачкамі ў дзённікі.
«Ведаеце, вашыя насы таксама могуць аказацца ў эпіцэнтры тых пахаў. Вось тады і зразумееце, што такое добра і што такое дрэнна», —
далучылася да размовы Аліса.
«І ніхто не будзе зважаць на ваш запытальны і жалобны голас».
Урок працы прайшоў таксама вельмі актыўна і займальна. Каты-хлопчыкі выпільвалі кухонныя дошкі, кошкі-дзяўчаты, надзеўшы прыгожыя разнакаляровыя фартушкі, завіхаліся ля газавых пліт. У кожнай было сваё заданне. Пра пэўны час, адведзены урокам, увесь клас частаваўся смачным тортам уласнага прыгатавання. Кацяняты-хлопчыкі таксама не падвялі. У дзённіках і тых, і другіх красаваліся самыя высокія адзнакі. Пасля чарговага перапынку сярод вучняў пайшла чутка, што урок фізічнай культуры будзе весці майстар спорту міжнароднага класа па дзюдо, уладальнік 10-го дана. Сапраўдны майстар.
«Нічога дзіўнага. Мой тата і старэйшы брат таксама маюць чорныя паясы», —
азваўся брытанец Базыль.
«Такі пояс дастаецца толькі майстрам вышэйшай катэгорыі, хто сумеў аб'яднаць у сабе дзве процілегласці – інь і янь».
«Я ведаю, што гэта такое, я ведаю, мяу!»
– запішчаў пірат. «Гэта калі спартсмен амаль не прымяняе сілу, толькі гнуткасць і лоўкасць».
«Так, сапраўды, усё ты ведаеш, пірат», – казаў з усмешкай Базыль. Сёння ў іх школе свята. Завітаў сам байцоўскі кот Зора, заслужаны трэнер і чэмпіён. Іх чаканні апраўдаліся на ўсе 100%. Тут было на каго паглядзець. Нягледзячы на даволі немалады век, усё ў ім дыхала сілай і адвагай. Шматлікія рваныя барозны на мордзе, разарваныя вушы і выцекшае вока гаварылі пра многае. Перш за ўсё пра былыя баталіі, з каторых ён заўжды выходзіў пераможцам. Вучні сустрэлі спартыўнага героя, стоячы і падпорныя апладысменты. Слухалі яго пры поўным маўчанні. Нават самыя актыўныя на язык заміраннем сэрца лавілі кожнае слова выдатнага байца. Грозны Зор глядзеў на вучняў, слухаў. Няхай быў ён не паперун, але не пярэчыў, толькі ў вусы свае лёгка пасміхаўся. Калі клас супакойваўся, працягваў гаворку.
Самае галоўнае – не правакаваць і захоўваць вытрымку. Не звяртаць асаблівай увагі на малых сабачак.
З веданнем справы расказваў майстар вялікіх баёў.
Яны толькі шмат брэшуць, але не кусаюць, таму што самі яшчэ больш баяцца. Самымі небяспечнымі для нашага брата з'яўляюцца паляўнічыя і байцовыя сабакі. Гэта бландхаут, лабрадор-рэтрывер, далмацін ды іншыя. Вось гэта вуха мне парваў лабрадор. Неяк над вячоркам гулялі мы з сяброўкай у парку. Як нечакана напаў гэты звяруга. Бойка была доўгай і крывавай. У выніку я выйшаў на сваіх нагах, а вось таго разбойніка, распаласаваны ўдоль і ўпоперк шкурай, павезлі ў ветэрынарную клініку. Пасля гэтага ўчынку мне гарадскія камунальшчыкі падзяку ўручылі за смелы валанцёрскі ўчынак па санітарнай ачыстцы гарадскога парку.
Прыемна?
Так, а вуха, яно і ёсць і кавуха. У нашай справе галоўнае нюх і спрыт.
А ці даводзілася змагацца з байцоўскімі сабакамі-людаедамі, амерыканскім бульдогам ці пітбулем? Пытанні сыпаліся адно за адным.
Так, і не аднойчы. І з ратвейлерам, і з неапалітанскім масцінам. У такіх баях трэба многа чаго і ўмець, і ведаць. Адзін мне перакусіў абедзве нагі. Дык я сам склаў яе па костачках. І вось.
Ён стукнуў нагою па падлозе так, што сцены закалаціліся, а люстра апусцілася на стол галоўнай настаўніцы.
А сябровка, за якую я змагаўся, адпаіла мяне валошкавым ды з рознымі іншымі зёлкамі адварам.
Цяпер, мой дружа, лажыся адпачывай, а што было далей, ты даведаешся ў наступны раз. Казка наслушна.